Gipdiýen Razatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Häkimetler ýokary we orta hünär okuwçylarynyň taliplerini mektep okuwçylaryny çaýlar barlaryny gatnaýan körpeleri, galbetde büdjet işgärlerini şol sanly mugallimleri täzeýil bayramçylygyna taýýarlyk çäreleriniň mejburi çekip başlady. Azatlyk Radiosynyň habarçylary şeýle ýagdaýlar barada Mary welaýatynyň hem-de paýtagt Aşgabatdan maglumat berýärler. Marynyň welaýat merkezine 13-nji dekabrda täzeýil bayramçylygyna bagyşlanyp döwlet telewizioniýasyna ýadyk etmek maksady bilen bir köpçülük çäresi geçirilipdir.
Çäre çekilen adamlar ak köýnekli, ak kurtky. Yaşlar kellelerini ak başkap giymelediler. Bir egneşikler çare katnaşyanların öl harazatlarının hasabını satın alındı.
Deyip büdjet işgär edýär. Gyzlar da oglanlar da hökman ak kurtku giymeli, köýnek balak we başga apýaly beýlik egneşikler hem ak reňkde bolmaly. Bu lubaslar 103 manat çykdyjy talap edýär. Üstesine welaýat häkimligi ähli lubaslaryň bir tikinçilik öýüne tikilmegini buyruk beripdir.
Bu eşiklerin her haýsyny ortaça 600 manat çykdyjy edilýär.
Deyip döwlet televideniýetine niýetlenip geçirilen bayramçylyk çäresiniň gatnaşyjy saýdýar. Mary şäheriniň Molanepet köçesiniň ugruna geçirilen bayramçylyk da barasy berärli. Bu köçe anyň ugruna bir sagat çemeti möhlet bilen ýapylypdyr. Bu ýagdaý beýlik köçelerde ulagdykmyş şyklaryň döremegini getirdi. Türkmenistan'ın büdjeti işgärleri talipler okuwçylar çağlar bağlarını gatnayan körpeler devlet gurumatçylygyny geçirjän köpçülük çäralaryny bayramçylyk tabaralaryny mejburi çekilýärler. Bu ýagda ýurtda geçilýän her bir ýyl bayramçylykda ýurdun tas ähli sebitlerini 1000-de şäsiýete ýa bolýar. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary ýetip gelýän täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk çäralarynyň çäklerini mugallimleriň hem üstüne goşmaça wezipeleriň ýüklenip başlananyny aýdýarlar. Ýurdun 44 metr bolan baş arçasynyň ýyşyklary 14-nji dekabrda paýtagt Aşgabatda dabara bilen ýakyldy. Bu arça paýtagt Otdy ýaşajylaryň arasyna prezident arçasy diýip matdandyrylýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Arçavil şaýoryň ugruna ýerleşýän baş arçanyň töweregini 10-njy dekabrdan beri nobatçylygyň ýoly goýulanyny aýdýarlar. Bolýumlar bu nobatçylykda polisiýa işgärlerine ýardymçy belenipdirler.
Nobatçylar arçanyň bezeklerinden jäjekleriň alynmagyna ýol bermeli däl. Mugallimler nobatçylyk çeken polisiýa işgärleri bilen bilelikde jemgyýetçilik tertibine gözükçülük etmeli.
Deyip Aşgabatda çeşme aýdýar.
Büdjetden aýlyk aýlýan we başga hünäri bolmadyk mugallimleriň hökümetiň dilden aýdýan görkezmelerini ýerine ýetirmekden başga çykylgysy bolmaýar.
Deyip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Täze ýyl bayramçylygyna mugallimleriň polisiýa işgärleri bilen birlikde nobatçylygy çekilmegi öňkü ýyllarda hem gaýtalanýardy. Türkmenistanyň talipleri hem de okuwçy ýaşlary täze ýyl bayramçylygyny belirlemelik barada öňünden duýduruşlar berilip başlandy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýa-da geçen aýda paýtagt Aşgabatda mektep mugallimleriniň bilim ministrliginiň ýa-da bir ýörite görkezme salgylanyp okuwçylara täze ýyl aşamyna bayramçylyk belenilmegine garşy duýduruşlaryň berilip başlananyny habar berdiler. Şonu ýokary synyp okuwçylary ýörlerini goňşylar, dogan garandaşlar bilen bayramçylyk belemegin şeredi täze ýyl erkeklerini başga hyrmanlarynyň aýyl wawanyň gar pamygyň keşbini geýip köçelere çykmagyň, pirotehnikalary partlatmagyň, bengal çyralaryny ýakyp şatlyk şowkun etmegiň gadagyn edilýändigini duýdurlanyny aýtdylar. Ýygnaklarda hökümet tarapynyň kesgitlenen ýerlerde täze ýyl arçalarynyň goýuljakdygy, raýatlaryň diňe şol ýerlerde bayramçylygy belemegine ruhsat beriljekdigi aýdyldy. Munyň ideýany habarçylarymyz dekabryň başlaryna Mary welaýatyna ýokary we orta hünär okuw mekteplerini taliplarına täze ýyl bayramçylygyny bellemezlik barada dil hatlarynyň ýazdyrylanyny habar berdiler. Azatlyk radiosy maglumatlary boýunça häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň täze ýyl bayramy maşgala bayramçylyk hökmüne giňen belenip geçilýär we 1-nji ýanwar ähli edaralarda iş günü däl diýilip oglan edilýär.